some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Gabon, ongi etorri. Nola aldatzen diren gauzak irratsaiora beste aste azken batez, hemen Txapa Irratian, 87.20. Gabon, Andoni.
Gabon, Kepa. Gabon, bebai, beste kaldean entzuten zareten denoi. Bakizue zuzenean gara, baina, ostia mentzuteko aukeria dukuzuela, txapairratia.org webunean. Telefonat da dukau, bizkor-bizkor esango, 9-4-6-6-6-6, eta... Ba, telefonarik ez daukanak, ez da nahi ditu nahi, hemen gare, Gartzela Sarrean, goiko pixuan.
Atia, Zabalik, danondako, nahi da benandako torri, hemen gurekin sola saldi bat eukitzera. Ba, aurrera, azte honetako programa.
Venga, aurrera.
Says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night.
I'd drive it around. The number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When the cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. He never stood a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. Though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And they always jury agreed. Coats and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world.
Bueno, Hurricane abestia entzun duguna, Bob Dylanen abesti ezagun bat. Ai. Historia ez dakit horren ezaguna dan, baina bueno, boxealari beltz bat atxilotu ezin zana, bueno, beste pertsona bat erailtze garen, bez?
Erailtze batik?
Bai, eta, pero, bueno, suposatzen da, suposatzen da. Eta, bueno, historia horren ingura, pelikula badago, oso ondo dago pelikula. Eta, ba...
Bai, ikusi.
Ikusi, nahi da benak. Eta ba, horren inguruan hitz egingo dugu, ez? Azken egun honetan nahiko entzuna eta esana da, ez? Bob Dylanen jaso da den... Bueno, ondekan ez dago jaso, baina izendatu izen da Nobel sarira.
Literatura sarira. Bai, eta gaur ba hori, super originalak izango ba. Azkenengo astean ez da entzun ese Bob Dylanen historizien, eta bueno, pizkatxo bat... Guk horren inguru, emakizu beti gure erara itxen dugula gauzia. Eta
hor bai,
behola
bai.
Ningu. Ba hori, ba, Bob Dylan eta Nobel saria, ez? Eta literatura Nobel saria.
Eta musikari bat, literatura da saria jasotzen da bena, ba, horrek ere sortu da bere kontroversia jendian artian, eta...
Hori da. Ba, batzun dako, ez da idazle hon neikua, ez bai da idazle, ez da konsideratzen idazle danik. Eta beste batzundako, ba, sekulako poeta da, ez? Eta, bueno, ba, horregon dalako nolabaitxeko polemika eta eztabai da. Bestalde, onjo ez dau jaso. novela.
Ez, ez dabe kontakta huera.
Orduan, berai deika egon omen die, eta, eta Bob Dylan jaunak, ba, ez dau telefono hartu.
O sea, jaso baino lehen ja, kontrobezia asko sortu da, eta...
Hume, akordatzen
dugu,
bakian novela Obama kemoa jaso zebanean. Bueno, bakian novela ez dugu erraingo, porque luze egun leiko de bai, baina... Bai, horbe egon zan kontrobezia, baina bestela Nobel sariak ez dizaten nolan oso... oso gauza... bueno, ent, ba, entzuten die pixkat, baina... baina hori, entzu, notizia, ez? Noiz nola baitz, notiziak betetzeko... ba, informazioa pur bat, ero...
Ba, nik esan aldutena, nire aldetik bintzet... literatu Nobel sariak orain arte mandakoen... izenik eta jenderik ezagutzen ez dotela, baina...
Bueno, ni kontxe batzuk emongo dut. Ze curiosidad de moda bai ikarri dut ikusteko pizkatxo bat Nobel sarien ibilbidea, pentsat literaturakoak, ez? Gaur hori da. Eta ez banago geizki, ze hori ez dut iratu. Alfred Nobel izan zen izan zen zientifiko bat. Eta bueno, bere izenean dare sari hauek emonda.
Nobel sariak, bai. Bai.
Ba bueno, ba 1900 da lehenengo urtean emon zen literaturako lehenengo Nobel sarixa. Eta sali Prudhomme frantsesak jaso zeban. Handik eta 8 urtera 1909an lehenengo emakumea, Suesiako Selma Lagerlöf Andriak jaso zeban. Eta bueno, beste zuk esan duzu izen batzun artean ezagunak ba asko dare, baina ba 1937 urtean adibidez Dario Fo intzendela gutxi hildan idazle italiarra jaso zeban. Urte bat beranduago Jose Saramago, Portugaleko idazle famatua be bai. Eta urte bat berandu hau Alemaniako Günter Grass emonsotzen. Günter Grass ba bueno, bakizu ipuinetan eta, ez? Bueno. Bereizten zan idazlea. Eta ja azkenengo hamarkadan, ba esan ginka adibidez 2010an Mario Vargas Llosak jaso zebala. Gero 11an beste sueko batek Thomas Transtromer, 12an Moyan. Badirudi, niretzako bentsat izenen ezagupena gutxitzen du jala, nola baitz, ez?
Bai, niria, bai, bai.
Ezagunak, ez nahi oso literatu abez, baina... 2013an Kanadako Alice Munrok, etara zeban, 2014an Frantziako Patrick Modianok, 2015an Bielorrusiako Svetlana Aleksievitzek, eta 2016an, ba, estatu batuetako Bob Dylanek, ez? Momentuz ez da izan da lehenengo abeslaritza... hau, sari hau jasotzen da bena literaturan behintzat, ez? Bueno, bestietan ez dakitxe egon da nahi zesan. Eta beste kuriosidade pare bat moduan, ba adibidez, Frantzia dela estaturik, bueno, Nobel sari gehixen jaso da ben estatua, amabostekin, estatu batuak 12, Alemania 10, erresumar batua 9, Suesiak 7, Espainiak 6, Italiak 6, Poloniak 4, Irlanda 4, Noruega 3, bueno, eta hortik bera, ba bi dauzken... beste 10 herrialde dare, baina gero beste dena die banaka. Ba, herrialde mitzatzen herrialde txikixak eta pixkat zirkuitutik kanpo daren herrialdiak, ez?
Bueno, puska mundu guztira, ez? Zabalduta Nobel sariak.
Bai, baina hori, baina 15 Frantzian, 12 estatu batuetan, 14 Alemanian, 13 9 Inglaterran, dakit.
Bai, ikusten da nun dagoen begirada, bai, begirada puntua. Ba, ikusi egocentrismo honen inguruan egizketan zabizera, ba, neri ezagunen akitxe jatenak edo behintzete notiziatan eta ez, agertzen dienak normalian izeten die, hemen, gertuko atokatzen bada, ez, gertuko pertsonaia edo, bueno, estatuari lotuta edo, ez, literaturan ezaguna dana, ba, horrei ematen dutela garrantzia, ez? Notizia bezala. Beste guztiak, ba, Suesiarra balin bada, ba, segurena, ez du horren beste entzungo notizian bat irtengo da, hor, baina, bai, ba, Vargas Llosa, bueno, izendatu ezen zanean, ba, hemen ezagunagoa ezen zan, eta ez, notiziatan gehiago agertu zan, Saramagona begoratzen naiz, asko agertu zala, eta, bueno, horrekin beho lasten da, ez...
Hombre, ez genian hainbat disiplinetan emoten da Nobel sarixa urtero, eta orduan... bueno, asko dare, premixo hori jasotzen da denak.
Bai, eta tatanak, ezagutzera moten dira gutxi.
Hori da. Es. Eta izkuntzekin behar antzerako pasatzen da. Zer kuriosia de moda ekarri dut, ba, literatura Nobel sari hau ze izkuntzatan jasodan geixen, ez?
Ze, hori da, igual. Asmatzeko bezala, bota bezu, edo...
Ez, bueno, Ba,
ingelesa esango neban.
Bai, gehiena ingelesa da, eta 7 pertsona jaso da, ingelesez idatzitako lan bategatik literatura novela. Gero frantsesa dator 15ekin. Horrek izango die Frantziak estatu moduan euskara 15 sarixak, segurunik. Alemanez 14. Espainolez 11. Suecia, Suedia rezero 7, italiano 6, rusos beste 6, polacos 4, dinamarkako danesas 3, noruegak 3, txinuak 2, grekeras 2 eta japonieras beste 2. Eta hortik aurrera hizkuntza pila bat bat, ba, bain
bakarra, ez, bain bakarra jasota.
Baina kuriosoa da, bueno, bai die munduan hitz egiten dien hizkuntza, ez? Gaundixenak ero, ba inglesa, frantsesa eta
da txinua,
alemana eta espainola. Baina hori izan kuriosidadia, ez? Ba, indixa, bonendua, urdua, arabia,
portuguesa, txinatarra...
Portuguesa, ba, portuguesa... Portugalek uste dutera da bela bat emat, baina igual beste hizkuntza bat eniatzitxeko izango zen. Bueno, bai, bai, igual bat izango zen. Eta, bai, ba, hori, badarela beste hizkuntza asko, ez? Eta ez darela, ez dukela, saririk, nola baitz? Eta seguramente... Produzina literarizua behongo da, baina.
Seguro, eta ona izango da. Seguruena, ez jende interesgarria mundu guztian ziar dago, eta ideia oneko jendea bebai. Bueno, azkenean...
Nola baitz, desmitifikatzeko bebai sarixak, eh?
Hori da, hori da. Hori da,
oso partziala da gauzia, eta...
Elburu bezala hori, eta bai, ez dagola... ez dabela espazio guztia hartzen, ez? Literaturaren... bueno, ba, ez dakit de universo guztia, ez tabela jasotzen, ematen diela sariak, ba, bueno, ba, seguruena, konsumoaren arabera, eta ze exitoa zela neurtzen, ez, salmentekin da zela neurtzen den arabera, edo.
Esan leike mundu garatu aditzen den honetako herrialdiak eta hizkuntzak diela. Nobelak geixen saritzen dituenak. Baina, bueno, hori da Nobelen inguruan peteten liburu poteluak esaten dabena. Gaur egun ez dakixen handako Wikipedia.
Rekurso, ne?
Informazioa duainekua da, eta eskatzen bueno, dugu, bai.
Entzungo Leonarkoen beste poeta bati eskenitako abesti bat, ez? Porque ze poesia eta letrak eta musika eta honen inguruan be, bueno, gai interesgarri bada, ez? Nobelsari honen kasuistika honetan, eta...
Gatazka eta polemika hor dago.
Ba, Leonarkoenek... egindako abestia Take This Waltz Federico García Lorcari eskeinita.
Take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz,
Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth of wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Zenbat gizaldi behar du gizonak, gizalek ez dadin gizon. Zenbat gau mendi behar du ibili, esango badu egunon. Zenbat danba jo behar du ezkilak, degiogun jaramon. Aizean dabil erantzun oro, aizean erantzun oro. Is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years? Zenbat itzuli eman du bombak, ondarrean dadin ondar. Zenbat belaunek dio iritziko, armen etxai harikoldar. Zenbat galbide behar dun iragan, uso zuri ego baldar? Aizean dabil erantzun oro, aizean erantzun oro. Zenbat erio behar da, Ilkintza sobera etxi dezagun. Zenbat garrasi, intziri, asperen, gorrek desaten entzun. Zenbat atetan, egin alferrik, bihotz taupeko jartzun. Aizean dabil erantzun oro. Aizean erantzun oro. Is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Amen. Bob Dylan, ba, besti, ezagunenetariko bat, ez?
Blowing in the wind.
Blowing in the wind.
Hainbat, versio jaso daben abestixa da, bai. Bai, ba, pakian aldeko eta gerran kontrako abesti bada. Hainbat, garai bizi izan ditu Bob Dylanek, bere bizitza luzian, eta huetan, ba, gerrak be, izan ditu, eta, ba, bueno, gerra hauen kontrako abestixak idatzi izan ditu, bai, garai baten, eta
ba, batez ere, bueno, 60ko hamarkadan, ez? Estatu batuetan hain, bueno, hain beste protesta jaso zeban eta hain beste erio sortu zeban gerrarek, ez Vietnameko gerrak. Eta hortik, bueno, hortik ez dakit jaiotzen dan puskat bere, ez bere abesti protesta edo
bai, bai, tipo implikatu izango da ta, ez? Abestu dau bizitzak aurrean jarri dotzana, nolabait.
Ba, hori, eske hori da, ez? Musika egitea eta azkenean bizitzan jasotzen dien esperientziak eta bizitako esperientziak eta beste batzuek kontatutakoak eta guzti horrek plasmatzea, ez? Buskat beste pertsoneri zabaltzea eta, bueno, ikusten da kutsu oso poetiko bat daukala letrak eta ez da ala edonolako ese letra bat, ez da bela kontatzen hola altuntun. Sari baduka bere
bai, azkenean
sakontasuna.
Bai, esan dugu ba hor Leonard Cohen bera be poetatzat hartua da eta García Lorcan gai xataratzen dago, solotua dago poesiakin, ez? Musikarixa da, baina ba, alde batera be ba, poesia lantzen dago. Eta berak esan dago adibidez Bob Dylanen inguruan bai, Nobel sarixa jasotzen inguruan esaldi bat zen omen dago oso, bueno, asko zabaldu dana sarietan eta komunikabideetan eta da. Ba, Bob Dylan ni Nobel sarixa emotia moduan, emotia dala, Everestai, ba, medaia bat, ero,
jartzea. Medaia bat jartzea, bai. Ez, ose, bueno, logiko eta absurdoaren arteko gauza bat, ez? Zera lik, mendi altuena, medaia bat, ja, mendi altuena da, ez?
Hori da.
Ez dago hori onartu beharrik. Osea, onartu ez dago hori saritu beharrik, ba... Horren estilora, ez? Bob Dylan bat bere kauz, ja, berak eginda benakin, ja,
nahikoa
saria dala, ez?
Bai, igual horregatik ez da bartzen telefonoa, ez da nahi jakin
Nobela
inguruan. Izan like. Bueno, Bob Dylan estatu batu erra da, ez dugu esan deser. Bere bentako izena Robert Allen Zimmerman da, eta Minnesotan jaiosan 1951 garren urteko maiatzan hogeita lauan. Bueno, musikoa izan da, musiko motzat hartzen da, ez? Baina gisa da bere musikia ez dela sekula izan oso sakona. Geixa udala bere mesua, ba, letra bitxartez, abesti bitxartez, bilaltzen daen mesua, ez? Bueno, eta kuriosidade batzuk bere inguruan, ba, Bob Dylan ez da bere bernetako izena, esan dugu moduan. Robert Allen Zimmerman da, bere izen reala. Eta, bueno, beste izen batzuk be erabili izan ditu.
Mordoska bat, ez?
Bai, Elston Grund, Blind Boy Grund, Bob Landy, Robert Milkwood, Tedham Porterhouse, Lucky Boo Wilbury, Jack Frost, edo Sergei Petrov moduan ezaguna izan da Bob Dylan, beste garai ero momentu batzutan.
Hori kuriosoa da, ez? Ezen ba, horren beste izen jartzea, ez? Desberdin.
Ba, behira, bai.
Hasta que te identifica siño Villa o Jungo Basamesela, o Auskalo.
O idea oso desberdinak azaleratzeko desberdinak, pero bueno, Auskalo.
Hori bera igaldetu behar.
Bueno, bere oingo izena Bob Dylan da, bai, eta izen hori dator Bob Dylanen ez izen hori datorrela Dylan Thomas poetaren eraginez. Hor beste lotura bat, ez?
Poesiakin.
Es. Claro, bai, poesiakin da nola baitz
literaturakin.
Zuzenian literaturakin. Hori da. Bueno, eta kuriosia de modan bebai, ba, Rolling Stone aldizkarixak izendatu zeban, honek daukan influentziakin musika munduan, ba, izendatu zeban Like a Rolling Stone abestixa, oin entzuten
garena.
Ba, abestirik munduko garai guztietako abestirik onena moduan.
Rock, ez? Abestirik onena.
Bai, bueno, bai, hori da. Eta, ba, abesti hau 1975 da, hau hainbat aldiz gazineutako abestixa. Eta, bueno, eta hortik eta berrota sortzi urtera heldu zen bideoklipa, eh? Eskandu inda, bi aldiz, bere bizitzan. Mm-hmm. Eta gitz importantia da, baina holan jartzen dugu eta holan kontauko. Sarah Lounge modelua eta Caroline Dennis korista izan ziren bere emaztiak eta horrekin, ba, bueno, bi bikoteiekin sei semela ba izan ditu. Lehen entzun dugun Blowing in the Wind eta irakurri dugun Blowing in the Wind abestixia sortzeko, No More Auction Block, esklabuen abesti bat hartu zeban oinarri. Eta bueno, ba, 1973an publikau zan. Eta handik eta 10 bat urtetara ero, bai 70ren hamarkadan inguruan, ba Luis Amilibiak kantau zeban abesti honen euskarazko bersinoa.
Aha.
Bueno, kuriosidade bat. Entzun naizetan izenburua.
Entzun naizetan izenburua.
Bai, entzun naizetan, ez? Blowing in the Wind, entzun naizetan izenburua. Mm-hmm. Bueno, 1976an, ja sauna zan, eta guztok inguruan aukizaban iztripu bat, motorrakin. Guztaian eta batxian izen zan iztripu hori, baina, ba, esaten dabe, esala egon informe medikurik, eta esala egon parte polizialik, eta eser, eta oso raro izan zala, esala agertu eser publikora.
Mm-hmm.
Eta urte betez egon zan, jendian aurrian agertu barik.
Ba, bueno, horrek, gauza morbosuak, horrek.
Kuriosia de...
Auskalo segertu, zan bere, neri egizia zan berdin jat, segertu ba, jakon.
Bai, beste barik. Mia atzien dira eta saspigarren urtean, The Beatles taldiak indako Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, ez?
Mm-hmm.
Bueno, izen luzia da.
Bai.
Diskoan azalian agertu zan dilan, bai, horren diskoan. Gero, badibidez, 73. urtean Pat Garrett eta Billy the Kid pelikulako musikia egin zeban, pelikulak horretan be aktore moduan agertu zen.
Musika oso ona.
Bai, ez?
Bai, bai, niri asko gustatzen jat, bai.
1979an Princetongo Unibertsitate Estatu Batuarrak doktor honoriz kauza izendatu zeban, eta 2004an Eskoziako St. Andrews Unibertsitateak. Bueno, amaik, azten dugu 70. amarkadan, eta bukaeran hor... Garai hortan, kristautu inzan
Bapatian
Bob Dylan, ba aurretik judua zan da.
Mm-hmm.
Bera bizinako lan esaten da, Zimmerman. Bueno, gero 1988ko ekainean ba onjo amaitxu estan Never Ending Tour jirea zabaldu zeban.
Ba, hori, orain artekoa dana, ez? Estan ageratu, urtero egiten da bela jira, eta, bueno, urtero egiten da bela jira, estan ageratu, hor dundik.
Eguna kontzertutik gara itxen ditu urtean.
Mm-hmm.
Bueno, eta gero 1987an etorri izan lehenengo aldizi Euskal Herrira, jotzera, Dylan. Donostira, Bilbon behi izan da behin baino gehiagotan. Eta 2006an adibidez, kasu kuriosidade zero, Zurrilan manzeban kontzertu baten, azkenengo aldiz Josean publikuan Mikel Laboak.
Aha, bai, egon nintzen kontzertuaretan.
Nire egon nintzen.
Bai.
Eta, bueno, ba, guntanera mar bat aldiz ero agertu da Euskal Herri zen. Eta beste kuriosaren moduan, Nobel sari xa jaso dau, baina 2000 urtean adibidez Oscar sari bat irabazi zeban. Wonder Boys pelikulako soinu bandako abesti bat, San Bob Dylanekin dakua, eta honen izena zan, Things Have Changed. Pero urrezko globu abe irabazi zeban
pelikula politxa hori be, Wonder Boys. Wonder Boys erdarazko titulua Jóvenes Prodigiosos da usted.
Jóvenes Prodigiosos.
Jóvenes Prodigiosos, bai.
Leres chicos maravillas, esan gozan.
Bai, baina, bueno, bai, traduzinua hola da. Eta, bueno, hor Bob Dylanen historia buskat, influentzia handiko musikaria, beste musikari famatu eta ezagun askoren artean.
Bai.
Eta, bueno, espajatu gaizki iruditzen, entzungo hortariko abesti bat.
Nola ez,
pertsona,
nola ez.
influentziatu daben pertsona batengan eta oso abeslari maitatua.
Hollis Brown, he lived on outside of town with his wife and five children and his cabin broken down. Where you look for work and money and you walk the ragged mile. You look for work and money and you walk the ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. Rats have got your flower, bad blood has got your mind. The rats have got your flower, bad blood has got your mind. Is there anyone who knows? Is there anyone who cares? So you pray to the Lord above, please send you a friend. Yes, you pray to the Lord above, please send you a friend. But your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your baby's crying loud now, it's pounding in your brain. Your baby's crying loud now, it's pounding in your brain. Your wife screams a stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last dollar on 7 shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a bleeding now, your legs can't seem to stand. Your brain is a bleeding now, your legs can't seem to stand. Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand. There's 7 breezes blowing all around the cabin door. There's 7 breezes blowing all around the cabin door. 7 shots ring out like the ocean's pounding roar. There's 7 people dead on a South Dakota farm. There's 7 people dead on a South Dakota farm. Somewhere in the distance, 7 new people are born.
Hortxe, Nina Simone, zelan da Hollis...
The Ballad of Hollis Brown.
Hori da, Hollis Brownen...
Diranko berra.
Hori da, beltz, emakume beltz bat akau zuena, eta, bueno. Ba, izan bat, esan zenbat jendek hartu da ben azkenean inspirazio moduen Bob Dylan, Bob Dylanen idatzisak, ez? Eta azkenean eztabaida hori idatzi horiek literatura modan ez konsideratzia, ero bai konsideratzia, ez? Piskat, ez dakit artifiziala, iruditzen jat neri, ez? Nire eritzisa dukatelako igual.
Zegaitik artifiziala?
Ez, ba, azkenean netako literatura dalako, ez? Literatura izan lehikilako, idatzi dide bat da, eta da, mesu bat zabaltzeko erabat, eta hori da literatura, azkenean, ere ustetan, ez?
Ba, nia ados nago, esaten, zabizenakin bai.
Ez, ba, balen lotu dugu adibidez, Leonard Cohen, eta Federico García Lorca, Federico García Lorca idazlea esan. Ez dugu jaso nobelik, nireak idela.
Eta zenbat pertsona inspiratua ben, bai, zenbat artista inspiratua ben, musika egitera, ez? Eta Bob Dylan gainera ez da izen musikalki oso laureatu da, ez? Bere abestien, bueno, ba, musikak envolbitzen da ben guzti hori ez da izen, zoze, marabilloso, esaten.
Musika da, kompainia, da, letrekiko eta zabaltzen da den mesuarekiko kompainia.
Intensidade bat emun eta, ez, mesuari zentzu bat emun, ba... Adibidez, Leonard Cohenen kasuan, berak esaten dau, 15 urte zeukanean ezagutu zeban lehenengo tekstuak, Montrealen sartu zala bigarren eskuko liburu denda baten, eta lehenengo, bueno, liburu bat heldu, eta bertako poema bat irakurri zeban. Eta justo poema hori izan Diván del Tamarit publikazioana, Federico García Lorcan liburu bat, eta Gacela del Mercado Matutino poema zan. Poemak dio... Por el arco de Elvira quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. ¿Qué luna gris de las nueve te desangró la mejilla? ¿Quién recoge tu semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cactus breve asesina tu cristal?
Bueno, da... ¿Ahori eta Bob Dylan en abesti bat?
Azkenean, bai, ba, bai, poema bada, ez? Eta... Ba, Leonard Cohenek esan zeban, 2011-an Príncipe de Asturias esan zeban. Eta esan zeban, ba, gaztarako poeta influentena izan zala, Federico García Lorca. Eta bere testuak irakurrita gero, nahi izan zebala mundu hori bizitzia, ez? Orduan, pertsona batek olako mundu bat nahi izaten da benian bizitzia, eta ulertzen da benian, ez, poesiaren eta poemen esanaia eta guzti hori, esatia nahi dau bere barneratu itzen da berla, eta ez dakik gaitan edo ez dan, baina
bere ganatu itzen dau, eta hori, eta hori transforma itzen da berla.
Eta bere abestietan, ba, hori igartzen dala, eta bere letretan, eta azkenian poesia eta poema gustatzen jako nahi, ba, ez bide hori topauko eta. Eta, bueno, honen ondorioz, ba, inzeban Take This Waltz abestisa, Bienako Waltz horren adaptazio bat, eta hau presentau zeban, lehenko aldiz entzuna izen zanean, izen zan, bueno, Poetas en Nueva York, disko bat atera zeben, Luis Jack, Pepe de Lucía, George Mustaki, eta, bueno, beste jende baten artian, 1986-an, eta, ba, hori, guztiak inzeben Lorcaren poemari dedikatutako abestiak, ez, hori izen zan, lehenko aldiz entzun zan.
Eta ja, baina ez da... Ez gainera ez da musiko bakarra Leonard Cohen, Federico García Lorca, que espirau da bena, ez?
Ez, hemen, hombre, hemen Mikel egongo basan kontauko zeban, goratzen zaten Mikel gure irratxaio kidearen are kontauko zeban, beste pertsonai, bueno, kutxun bat gure irratxaioan da Jo Strummer, The Clash taldearen abeslaria, eta horrek be... Eukizeban bere, bueno, bere anekdota Federico García Lorca inguran, irakurri, bueno, bere testuak eta poemak eta irakurri zeban pertsona basan, eta behin esaten dago, bueno, Jesús Arias, bueno, periodista, bueno, musikari bat, arek esaten dago, bueno, sautu zebela Granadara torresan, Jo Strummer, ba, hori bultatuta Federico García Lorcan testuak, eta bueno, sautian izabala lurraldia eta guzti hori, eta baina agertu zala kotxe handi batekin, da, ba, hasi zan erakusten kotxia, bestiai, bueno, emozionauta askotan diruarek ibiltzen zan, eta bueno, ba, lortu zebanean, ez, kotxe bat erostia Espainian, eta ba, honi hartu, kotxe onduan, eta ziziela bueltaka, 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 eta, bueno, bere mozinio guzti horrekin esan zeban, ba, bagoiaz Biznarrera, Biznar Granadako herriran, esa, bueno, Federico García Lorca fusilatu zeben herrira. Eta bidean zoi astela, sartzen da ferreteriza baten, eta, bueno, palak eta hasten da erosten, esaten dutza, goiaz Federico García Lorca desenterratzera, ze nik eriotza sentidu itzen dut, eta ara han egoten aizenean jakin bihot nun izen zan fusilauta, eta nun da hon enterrauta, eta da guzti hori eta ara juntzien, dia bisak, bestia, bueno, bestia gustora, berakin aventura bizitzen, ez? Eta ara heldu zienean, bueno, hasten dala kotxetik irten, eta ez da, 50 metro geratu itzen da, eta negar batian hasten da, dio Strummer. Eta esaten dut, aquí está enterrado, aquí está enterrado. Eta itzen da behin lehenko gauzia, da, bueno, porro bat itzen da, eta porro hasten da erresten, ze, esan zeba, bueno, berak Lorcai esaten zotala, topatzen zebanean, bere eriotilekuan, porro bat bere omenez erreko zebala, eta han geratu ziren. Bizak, bate, bueno, ni supongo komedia punto batekin, ez? Eta bestia zero emozionauta. Horren ondorioz esan zotza, bueno, inbio abesti bat, Lorca izen daukiko da bena, eta bere inguruan hitz egiten da bena, eta zuk egin musika, eta nik ingo letra, eta bueno, horren ondorioz gero urteak pasala, galdeten zotan, ni komo ba, bueno, zela doia, ez, abesti izan, eta bate, bueno, ni musikia inda daukat oin zure letren zain nago, eta urrengo urte batzu pasaten ziren, eta igual, eta azkenian esan, bueno, ese benetara abestirik, Lorcan izinean, baina pertsona joren inguruan, ba, beste eragin bat, ez?
Bai, azkenian lotuta dago musika eta poesia, nola baitz, ez?
Ba, eta, claro, hori, bueno, Leonarkoen kasuan lehen esan duguna, ez? Ba, Federico García Lorca beze gaztaroko influentzia bat. Bai. Baina Leonarkoenek be lehen entzun dugu, bueno, Andonik esan duzun, ez, bere iritzisakin, Nobel sariari buruz, honek esan zeban, beste pertsona influente bat bere musikan eta bere artean izan dala, Bob Dylan, bera. Ba, beste musikari askon bezala, Lou Reed, Jimi Hendrix, Bono, Neil Young, Bruce Springsteen, Tom Petty, The Beatles, Van Morrison, Patti Smith, ba, pues, ze musikari eukidabe influentzia Bob Dylan, na, oso, orduan, zer gaitik ez, Nobel sari. Bueno, nien naiz sarien oso... Bueno, ez dakit, zela esan, nago oso ados sariekin, ez dago.
Bai, lehen gainenak arrazoi batzuk eman ditugu, baina... Bai.
Baina kontrobertziak nire aldetik ez dago hor literatur sari bat, abeslari bat iematiaz.
Bez, argi geratu da gure iltsixen hundi doian.
Bai, eta, bai, nahiko argi geratu da.
Konsideratzen dugula, bai, posible dala, ba. Posible dala, ez dala, eskenean literatura. Mm-hmm. Bertxo bat, ero poema bat, ero liburu bat. Zenean hitzak erabiltzean datza, ez? Eta mezu bat zabaltzean.
Da, zergatik ez, gaitasuna euki poesia ero poema hon bat idazteko eta hori musikatzeko, ez? Eta azkenean nortasuna emateko jendeari eskintzeko, eta nik ez dut hor ez dago beste mutuko kontrobezia. Hor gero ikusi beharko ziren bidixak eta olako gauzak zer dien, ez?
Bueno, hor interesak eta...
Interesak eta, bai, olako gauzak.
Bueno, ondisa da, musika... politxea da, eta abesti honak inditzu, ba, berzinuen artian oin entzuten garen Guns N' Roses en nakin onzen inditzu.
on heaven's downwall. Hey, 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 yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Zatozte jendeok, bildu ona, zaudeten lekuan zaudetela. Onar ezazue urru oldea, handi ere handi hasi dela. Laster baitzaudete, blai eginik, ezurretaraino mela-mela. Oraindik ezertan presiatzen, baduzu ezeuen aldi hori, hobe bai igeri hasi harin. Arriles ondora ez da kontu, aldaketa aro da hau lagun. Zatozte jendeok, bildu ona, zaudeten lekuan zaudetela, onar ezazue urroldea, handi ere handi hasi dela, laster baitzaudete, blai eginik, ezurretaraino, mela-mela. Oraindik ezertan presiatzen baduzue zeuen aldi hori, hobe bai igeri hasi harin, arriles ondora ez da kontu, aldaketa aro da hau laguna. Zatozte, idazle, kritikari, mundu asmatzaile lumatrebe, ireki begiak, asti, zeren aukera bakarra baita hauxe. Ez mintza, ahatik bizkorregi, gurpilak biraka dirauen ber, ez da iragarpen hain onik non iragartze utzez den gauzatzen. Ezen gaur galtzaile dugun hori, irabazle baietz irten bihar. Aldaketa aro da, hau lagun. Bildu, senatore, diputatu, deiari jaramon egin, otoi, ez aitezte gera horratean, sarrera trabatuz jauregioi, esen kolpatzeko arriskua, gelditzeak dizu, jaun, adinon, gudu bat piztu da bazterretan, zu berriz, zutu da amorrua, laster ditu danba eraitsiko, leioekin hormak erroz gora. Aldaketa aro da hau, lagun. Zatozte, guraso, aita amak, bazter orotatik bildu ona. Zer zabiltzate hor kritikatzen apenas ulertzen duzuena? Semeok, alabok, zuen aurrok, ez daude ez, zuen mende jada. Aintzinako zuen bide hori, zaharregi dago. Zaharturik, otoi berritik, kein bengoan. Alfer Basarete bidegintzan, aldaketa aroa da hau lagun.
Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, baby. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would.
Bueno, ba, honetarako denbora mando esku bakarrik.
Bai,
ez dakite, bueno, asko ez gamintza ba Bob Dylan bakarrik buruz, ez, baina
bueno, gure erarain dugu azkenean ba. Irakurketa bat egoerian, ez?
Oh, betiko bezera, gure erara.
Ba, ba, novelak ikusi itxugu, Bob Dylanen historia pizketxo bat, gero abesti batzuk letra, bueno, Juan Gartzia ba, idazliak itzulitako letrak.
Beste talde batzutan eukidaben influentziaren beste abesti batzuk, berzinuak, gero...
Bai, hori da.
Beranenak eta... Beste anekdota txoran bat. Bueno, ideia hori zen, hori zen. A ber, ez jake Nobel saria jaso da ben, eta bueno, polemika sortu dan, hori musika eta idaztearen artean, ba.
Gauza batzu ikasi itxugu, bai?
De bai.
Gorkuan, ez? Ez da bakarrik...
Beti bezela. Hori. Beti bezela.
Ba... Ondo pasatzia, gustera guanoa?
Oso. Astero bezela.
Hori da.
Eta mila esker, beste galdian entzuten egon zareten danoi edo podcast bidez entzuten dozuenik. Beste gabe, ba, datorren astian berriz elkar entzungo gara hemen.
Bueno, ondo izan da Think Alright.
Think Alright.
Goodbye is too good a word, babe. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.